Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Tak, dámy a pánové, vítejte v další dvouhodinovce, koukneme se na necenzurované informace se Simonkou z Malorky, svobodný vysílač je stále tady, nahráváme, vysíláme, takže o nic nepřijdete. Simonko, už se slyšíme lépe.
Áno, už se slyšíme lépe, takže vítám aj já, pekný večer všetkým posluchačům, naslúchačům, ano, takže pokračujeme ďalej. Čo sa týka, áno, pána inžiniera Tichého, my pokračujeme tiež v horúcej téme Ukrajina. Ale trošku zase z iného pohľadu, áno.
Z iného úhlu pohľadu, no, áno, tak. Áno, aby sme to proskúmali ze všech strán.
Áno, z iného úhlu pohľadu, z toho...
Tak.
Z toho duchovného pohľadu, áno. Takže to vlastne budeme sa zaoberať v chazárske korene na Ukrajine, áno, Chazaria, dynastia Rothschildovcov a vlastne ako to všetko spolu súvisí, ten nový svetový poriadok, áno, a implementácia nefilimovej agendy, hej. Takže asi tak. No a potom samozrejme, ako to všetko súvisí, vlastne, kto vlastne prinútil, alebo ako, jak by som to povedala, kto vlastne prinútil zem k utrpeniu, k utrpeniu a prečo vlastne zem ako taká, teda ľudia a celé národy vlastne trpia na tejto zemi, z akého dôvodu a vlastne ako to všetko súvisí, lebo vieme, že všetko súvisí so všetkým, áno. Takže, no, takže máš na začiatok niečo takto, aby sme sa pustili teda do debaty, ano. Ja som ti tam poposielala, samozrejme...
Jo, ty si mi posielala samý odkazy, videa a články a ne soubory, no. Ale mne to tady bzíkalo v průběhu právě vysílání toho komentovaného zpravodajství, že jsem neměl vůbec ani čas na to koukat. Ale samozřejmě, kdo sleduje necenzurované nejvíc info a ty zprávy, které tam zkouším se denně dávat, tak vždy tam dávám, nebo snažím se, když najdu nová videa, tak samozřejmě je důležité vidět to, co se děje na Ukrajině, to, co je tam odhaleno i v samotném Azovstalu, i v celém Mariupolu, ale v Charkovské, Chersonské oblasti a všude jinde, kde zkrátka ty Azováci jsou, pravý sektor tam samozřejmě je, kde je svastika, kde jsou tetování, kde mají normálně, to není ani ta slovanská svastika, že by tam byl symbol ohně a slunce. Je tam čistě ta nacistická, kde je černý hákový kříž v bílém poli a když jsi tak doplněný ještě tím v tým bílém kruhu a doplněný červeným podkladem. Toto tetování mají. To zhovadilé hovátko, teď nevím, jak jsem Bonov, ale Bonom, ten, co útek z Ukrajiny, ten Azovák a pravý sektorák, ten zástupce šéfa policie v Kyjevě, který utek do Polska, tak dneska jsem měl zprávu, že už je ve Velké Británii. Ten je potatovaný celý od zhora dolů. Ten nic neskryje, spousta jich nic neskryje, takže je důležité, aby jsme si uvědomili, že nic neskončilo před 77 lety. Dneska jsem koukal, co to bylo Židlochovice, nebo co, že byly osvobozeny 17. dubna roku 1945, takže opravdu Nic se nezměnilo za 77 let. Ten nacismus a fašismus nebyly poraženy, oni jenom převlekli kabát, převlekli tvář. Začalo se tomu říkat Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a ocele, Euratom. Ty pak založili samozřejmě Evropskou unii, zasedala tam římská šestka, že ano, římský klub. Nacistické kořeny Evropské unie máte v archivu Svobodného vysílače. A také světofašismus máte, myslím, že jsem to dal do jednoho pořadu tenkrát, že to je v jedné dvouhodinovce. Takže můžete studovat tyto informace a tyto materiály. Není to nic tajného, jenom se o tom zkrátka nemluví. A to, že to samozřejmě je v intencích toho zla, to o tom už snad ani nikdo nepochybuje, že ano. Nuž, teď byl samozřejmě v Buči, když tam pravoslavný popík tam dělal nějakou ceremonii, jakože za ty zabitý na těch ulicích a takhle tou ruskou armádou, kdesi, cosi, no tak tam byl příslušník s nášivkami SBU, což je ukrajinská tajná služba, a na zádech, na neprůstřelné vestě má SS Galicien a přinesl to video deník britský The Guardian. Takže já nevím, kdo už by potřeboval vědět víc, aby se mu rozbřesklo. Samozřejmě ty, co si dávají na své profily na sociální sítě, nebo to ne, dej bože, ještě někde vyvěšují u sebe doma, nebo si hrají na nějaké hurá humanitární pracovníky a chytračenka, tak zkrátka ti to stejně vidět nebudou chtít a nebudou to chtít ani slyšet a nebudou o tom chtít ani mluvit. Takže pro ty stejně ani naše vysílání není, ty nás ani nebudou vysílat. Takže spíš to je pro ty, kteří nám naslouchají i ze služební povinnosti, aby věděli, že zkrátka tyto konsekvence, tyto soustažnosti my stále máme na mysli. Takže takhle se to má, aby to lidé viděli. Ale ty se samozřejmě chceš dobrat i k tomu Azovstalu, že jo? Který je podkopaný samozřejmě servisními tunely a všem možným, protože je to obrovský komplex oceláren. Teď jsem viděl včera, myslím, na VKčku záběry z ruského vojenského vrtulníku, který to oblítal, aby si lidé představili, jak je to obrovský komplex přímo jakoby u přístavu, aby se na to koukli, ale nevzdali se Azováci a západní cvičitelé ze zemí NATO, proto Francie, Velká Británie a další tlačili teď, aby se tam udělali humanitární koridory, takže ruská strana vyzvala jasně, že od 6 hodin do 13 měli možnost opustit bez zbraní, bez výzbroje, označení bílými prapory, měli možnost opustit tento prostor, ale oni čekali na pokyny z Kyjeva, ty samozřejmě nepřišli, že by se vzdát měli, takže teď už tam nalítávají, myslím, TU-22 a bude kompletní začištění. Tak jakože fyzické a metafyzické, kompletně to bude srovnáno se zemí, protože civilní obyvatelstvo v Azovstalu není. Takže takhle to bude, tak to je možná i to bouření toho starého, co si říkala ty, hold, tam bude vybudováno nové město, no a nová ocelárna s přispěním Ruské federace a samozřejmě i domácích za pár let. Takže takhle hold, to je no.
No jak to bude, akože na Ukrajine a čo sa bude diať vlastne na Ukrajine, tak to sa uvidí, no pretože tam sú totiž to iné veci. Hej, ja som ti tam síce poslala tieto veci toho bunkru, alebo no to, akože oni to hovoria, že to je nejaký tunel, áno, že to je nejaký dlhý 24 kilometrov, dokonca 24 kilometrov. Áno, v hĺbke. No, tam som ti to poslal, že nejaký 30 metrov, ale že to je ich viacej dokonca. A to je v podstate akože tajný objekt NATO, áno, PIT 404, áno, a tam je to je vlastne nejaké biologické laboratórium NATO, hej, na výrobu biologických zbraní. A vlastne tam sa určite vyrábali aj tieto vakcíny, hej. Takže asi takto. No, my sa pozrieme vlastne trošku z toho iného, toho také ako keby z duchovného hľadiska, hej, a budeme to rozoberať, uvidíme, že jak vám to vyjde, pretože tam je toho strašne veľa, hej, lebo ono, síce to, čo sa deje na Ukrajine a vôbec teda, ono sa to vlastne, aj tá fronta sa asi bude posúvať smerom teda na severozápad a aj na severovýchod, by som povedala, Takže uvidíme teda, že jak to bude presnejšie, no lebo niektorí hovoria, že ono sa to asi možno posúvať nebude, možno že bude, hej, hovoria, že teda že bude, že vraj bude tá vojna trvať, že možno, že nejakých 10 rokov až do konca, hej. Tak hovorí sa, áno, že uvidí sa. Ale my sa musíme pozrieť hlavne, že prečo sa toto tam teda deje. A teda tá skutočná príčina tej Chazárie, teda bývalej Chazárie, áno, a že čo oni vlastne, prečo tam akurát práve tá Ukrajina, prečo nie treba si niekde inde, áno, ale prečo práve tá Ukrajina, pretože mne to síce dlho nešlo, ale tak som si musela tiež veľa vecí naštudovať, som to našla samozrejme na španielskych stránkach. Hej, takže oni tiež o tom píšu veľa, dokonca Španieli, že tu v Andalúzii pri Sevile, že tam že to premenovali jednu dedinku na Ukrajinu. No. Takže to je trošku také smiešne, také choré, by som povedala, no ale však dobre, no.
No počkej, tak to je, když tady přejmenovávají no. Ulice po Zelenským, Volodymyra Zelenského a další, tak jako tady už není čemu se divit, že jo, když se zakazuje, když je taková idiocie a nesmí. Ruská zmrzlina se přejmenovává na ukrajinskou, že ano, ruské vejce už není ruské, asi taky ukrajinské a další, takže to je přesně to, nevím, jestli si to zaznamenal i ten případ paní učitelky, která se snažila, zrovna tam měli lekci v českém jazyce o informacích a o přístupu k informacím, tak jim sdělovala obě strany, informace z obou stran. No a samozřejmě teď byla postavená mimo a uvidí se, jestli teda její vyjádření tady taky mám, takže to je úplná hrůza, co se jako děje v České republice. A viděli jste to, nejdřív bylo ostrakizování samozřejmě těch, kteří odmítali vakcínu, že ono zametlo se s prodavačkou, nebo vůbec vlastně i, no, Monika Vachsmutská a další z Libereckého kraje, kteří si dovolili upozorňovat na tady ty věci. Tak samozřejmě všichni byli ostrakizováni, samozřejmě hned se řekne, že ten, kdo není s náma, je proti nám, že ano. Aby si to lidé uvědomili, protože takhle to skutečně chodí. To už není žádná sranda, protože to je hrůza to, co se tady děje. Nuž, ale nechám tě mluvit, dobre. Co jsi nachystala.
No, takže ja som ti tam poslala také dve, teda jednu mapku, to je ako že teda tá Ukrajina je vlastne bývalá Chazária, áno, tam je vlastne byzantské empír, byzantská...
Imperium, říše.
Říše,
nepoužívej no. Anglikanizmy, když to fakt zní no. Úplně divně.
Imperium, no to je...
Imperium, to je Imperium, to je Imperium, Empire.
Imperium, byzantská ríša teda, hej, tam je Maďarsko samozrejme a románska dokonca ríša, áno, to je vlastne od toho francúzska, španielska, ale nič, my sa ideme teraz zamerať teda na tú Ukrajinu, vlastne čo sa to tam deje a teda prečo, hej, a musíme sa ale pozrieť samozrejme do histórie, hej, a teda hlboko do histórie, áno, a vlastne tu ide o to, že teda Ukrajina, áno, že či ona vlastne, čo vlastne bola teda tá pôda, živnou pôdou pre nefilimských hostiteľov. Áno, a kto boli nefilimi? Áno, nefilimi vieme, že boli vlastne obry. Áno, teda padli anieli. Hej, ale to si povieme neskôr samozrejme. uvidíme, že jak to dneska stihneme. Áno, lebo my teda sa budeme zaoberať teda len touto Ukrajinou, hej. A prečo teda historické knihy dokonca mlčia o tej Chazárii, áno, samozrejme, hej, že to je teda bývalá Chazária, áno, a vôbec teda o tejto histórii, hej. Takže predtým, ako teda vlastne, ako sa teda ponoríme do tej nejakej tej histórie, musíme teda ísť teda v podstate trošku teda od základu. Áno. Ja potom dám vlastne odkazy na nejaké dve knihy, hej, tuto to mám inak, že korene federálneho rezervného systému a potom, myslím, že to aj v PDF-ku je, a potom vplyv nefilimskej agendy. Áno. Mm-hmm. Takže je to termín, ktorý vlastne sa vytvorila v v tej knihe, teda, je to teda v kapitole 13. Hej. A Nefilim hostitelia sú jednotlivci, ktorí sa spojili s duchovnými silami temnoty, aby uskutočnili nefilimskú agendu. Čo je to nefilimská agenda? Takže nefilimská agenda bola rozpútaná počas Noémových dní. Teda, že úplne vlastne na začiatku, áno, úplne na začiatku stvoriteľských dní. Áno, hej, keď bol vlastne Noé na zemi ešte. Je to plán na poškodenie ľudského genómu šírením hybridnej rasy, ktorej účelom je zvrhnúť Božie kráľovstvo. Nachádzame sa uprostred nekonvenčnej vojny, vojny biblických rozmerov medzi dobrom versus zlom. Áno, o čom sme si stále vlastne spomínali, stále vlastne v každej relácii to hovorím. Hej, dobrom versus zlom, to znamená inak, by som povedala, aj medzi Bohom a Satanom. Hej, pôvod nefilimskej agendy sa nachádza vo vojne semien v Genesis v tretej kapitole. Po páde vlastne Boh vyhlásil vojnu medzi semenom Evy, ľudstva, teda, a semenom Satana. Hej, jednoho dňa by Evino semeno rozdrvilo Satana. Bolo to prorocké vyhlásenie Mesiáša. Satanovou stratégiou bolo kontaminovať semeno ženy zmenou genetického kódu ľudí. Vtedy sa padli synovia Boží, pretože sme už aj spomínali, hej, že padli anjeli sú synovia Boží tiež, pretože boli stvorení Bohom, stali neoddeliteľnou súčasťou satanovej stratégie. Rozhodli sa opustiť svoje nebeské sídlo, napadnúť zemskú ríšu, zostúpiť na vrch Hermón, túžiť po dcérach ľudí, spáriť sa s nimi a poškvrniť ľudský genom narodením nefilim, hybridnej rasy obrov. Hej, to je inak, hej, vlastne tento záznam je vlastne v Genesis, hej, všetko je opísané teda v Biblii, áno, teda v Tóre. A extra biblického textu knihy Enochovej. Hej, to inak kniha Henochova nie je v Tóre, inak ja ju mám v PDF-ku, takže ak ma niekto záujem, tak ju môžem potom poslať. Vzhľadom na eterickú povahu Nefilimu sme si teda mysleli, hej, alebo vôbec, hej, sme mysleli teda vôbec, že je dôležité vyvinúť súbor navrhovaných kritérií, ktoré by podporili našu schopnosť rozlišiť prítomnosť nefilimových znakov u jednotlivcov. Hej, vlastne v kapitole v Genesis vôbec, hej, sú fyzické črty a 19 behaviorálnych charakteristík nefilimu a ich obrovského potomstva. Inak to si potom ešte povieme, hej, tieto vlastne záležitosti ohľadne týchto nefilimových potomstiev a vôbec rasy ako takej. Nesmieme sa teda nechať oklamať, keď si myslíme, že nefilim vlastne putovali po zemi len v dňoch staroveku. Hej. Dnes žijú nefilimskí hostitelia. Áno, mnohí z nich sú titánmi globálneho riadenia. Nefilim hostitelia majú v úmysle zotročiť masy prostredníctvom kontroly, nadvlády a zastrašovania. Nemýlme sa, nefilimská agenda a globalistická agenda slúžia tomu istému konečnému cieľu. Úplné nadvláde ľudstva. Je to tyrania najvyššieho rádu. Pri sledovaní nefilimskej agendy, hej, že v spoločnosti ére bola nefilimská agenda udržiavaná prostredníctvom Chazarov. Vo svetle konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou nastal čas diskutovať o histórii Chazarie. Kúsky pucle sa začínajú v podstate spájať, keď pochopíme úlohu Edomitov v histórii Chazarie. Trasa Edomitov. Transformácia z Esau na Edom bola významná vo svetových dejinách, keď Esau ochotne vymenil svoje právo na narodenie za dusený červený šišovicový guláš, rozhodol sa byť vred. Táto voľba mala značný vplyv na jeho generačnú líniu. Esau sa označil za červeného Edom, niečo oveľa hlbšie, ale ako len túžba po šišovicovej polievke, to fungovalo. Esau spečatil transakciu, ktorá by obmedzila jeho oddanosť určitému semenu. Semenu Satana. Hej, potom môžem dať odkaz, samozrejme, zase na knihu. Nefilimová vlastne agenda a čas štvrtá v podstate. Po stope Edomitov, hej, vlastne sme zistili, že medzi nimi sú nefilimové črty. Horíti sa miešali s obrami a Edomiti sa miešali s horitmi, čo umožnilo prenos nefilimových génov medzi edomitmi a tými génmi vlastne. Podrobnejšie sa o tom vlastne tiež sa zmieňuje teda v knihe Genesis, áno, takže tam si to potom môžete prečítať, hej, v ktoré, jak som hovorila. Existujú tri biblické príklady Edomčanov, ktorí vykazovali nefilimské črty. Doeg, Haman a Herodes. Charakterové črty, ktoré títo traja edomskí muži prejavili, boli podvod, nenávisť, zlosť, násilie, vražda a genocída, z ktorých všade sú identifikátormi nefilimských hostiteľov. V edomickej pokrvnej línii bol nefilim. Potom ja som ti tam dala taký obrázok, že, ktorí boli najprv nefilimovia, áno, to vlastne to sú tie obria, potom boli Rephaim a vlastne tam sú tie pokrvné línie, áno, tých vlastne padlých anielov, áno, tých teda satanistické pokrvné línie. Áno, tam sú tí, tam bol Horites, Edomites, tam je Chazarias, hej, to sú tí Chazari teda, Aškenácky, áno, potom, a tam je Rothschild, Jakob Schiff, hej, to sú už také známejšie mená, Paul Warburg, áno, potom je Federal Reserve, áno, že čo oni majú všetko pod sebou, Federal Reserve Not, áno, a potom je tam ešte Vatikán, áno, Guardians of Vatican Treasury, takže tak. Hej, tam to potom môžeš dať do videa po prípade. Je to vlastne nefilim, je to vlastne graf teda nefilimského spojenia s federálnym rezervným systémom. Existuje niekoľko edomických migrácií, ktoré nám poskytujú vodítka, pokiaľ ide o spojenie medzi Edomitmi a Chazarmi. Poprvé, Edomiti začali migrovať na sever počas babylonského zajatia okolo roku 586 pred Kristom. Keď král Nabuchodonozor vzal Judov do zajatia, Edomiti sa radovali. Verný charakteru využili nešťastie Židov tým, že migrovali na sever a usadili sa v Judsku. V Judsku zostali niekoľko storočí. V prvom storočí pred našim letopočtom, hej, boli mestá Idumea. Idumea je grécky termín pre Edom. Marisi a Dori dobité Johnson Hyrcanusom, vodcom machabejskej vzbury. Hyrcanus dal Idumens ultimátum konvertovať na judaizmus alebo opustiť región. Hej. Idumens konvertovali, pretože chceli zostať v Judei. Toto masové obrátenie viedlo k zmiešaným manželstvám medzi Idumeanmi a Judejčanmi. Idumeania sa dostali k moci pod Rímanmi a dostali vládny dohľad nad Judeou cez líniu Herodesa. Vzhľadom na prímes Idumeanov s Judánmi, historici ako Joseph hovorili o Idumeanoch ako o Judejcoch. Nebol medzi nimi žiadny rozdiel, ale druhá pozoruhodná migrácia Edomčanov Idumeanov bola tesne pred pádom Jeruzalema v roku 70 našho letopočtu. Došlo k veľkému exodu Židov z Judei do kaukaského regiónu. Medzi týmito diaspormi Židmi bola zmes Judov a Edomitov. Usadili sa v Chazárii. Ej, a kto sú teda Chazári? Chazári boli násilní, bojovní ľudia z Ázie, ktorí migrovali na severný koniec Kaspického mora v 1. storočí pred našim letopočtom. Chazári rýchlo nahromaždili takmer 1 000 000 štvorcových míl tým, že dobili agrárne spoločnosti z kaukaského regiónu. Chazárske kráľovstvo zahŕňalo to, že je teraz Ukrajina a časti východnej Európy. Ako sme spomenuli, historické knihy o Chazároch zvedavo mlčia. Takže sa musíme oprieť o dvoch odborníkov. Benjamina Friedmana a Matthewa Rafaela Johnsona. Hej. Za ich, vlastne, za ich prínos vlastne bolo, vysvetľovali vlastne pôvod Chazárov a ich vplyv na svetové dejiny. Hej, takže potom si môžu zase, ja tu mám odkaz, tak potom dám zase ten odkaz na tie knihy, po prípade, ak budú mať záujem poslucháči. Benjamin Friedman bol úspešným židovským podnikateľom z New Yorku na začiatok 20. storočia. Bol veľmi dobre spojený s politickými vodcami svojej doby. Mal bezkonkurenčný pohľad na Chazárov a moderné židovstvo, pretože bol sionistickým agentom, ktorý odišiel od sionizmu v roku 1945. V dnešnom národnom jazyku by bol považovaný za informátora. V prvom storočí, pred našim letopočtom, Chazári napadli východnú Európu zo svojej vlasti v Ázii. Nie sú to Semiti, bol to ázijský mongolský národ. V pomerne krátkom čase Chazári založili najväčšie a najmocnejšie kráľovstvo v Európe a pravdepodobne aj najbohatšie. Chazári boli pohanský národ. Ohavné formy sexuálneho prebytku, ktorým sa Chazári oddali ako ich forma náboženského uctievania, vyvolali určitý stupeň morálnej degenerácie, ktorú chazarský král nemohol vydržať. V 7. storočí král Bulan rozhodol sa zrušiť prax falického uctievania a vybral si budúce štátne náboženstvo ako talmudizmus, teda talmud. A teraz známy a praktizovaný ako judaizmus, ale aj talmud samozrejme. To je ďalší prípad nútenej konverzie na judaizmus. Rovnako ako idumeans, Chazári boli nútení asimilovať judaizmus do svojho každodenného života. Ďalší odborník Matthew Raphael Johnson, bývalý profesor v oblasti histórie a politológie na Penn State University v Mont Saint Marie Univerzit, sa špecializoval na ruskú a ukrajinskú históriu, čo ho robí dobre zbehlým v histórii Chazárie. Hovorí, že chazárska teória naznačuje, že neexistuje žiadne spojenie medzi Izraelitmi a Židmi. Napriek tomu, aj keby existovalo, náboženstvo moderného Žida nemá žiadny vzťah k izraelskej viere, ktorá je vehementne odsúdená v Talmude. Prijatím etiky Talmudu prijali mentalitu farizeov, ktorých arogancia slúžila ako skorý základ Talmudu. Johnson naznačuje, že existuje spojenie medzi farizejmi a Talmudom. To stojí za to pochopiť ďalej. Louis Finkelstein, prominentný americký žid a talmudský učenec 20. storočia, vysvetľuje spojenie medzi farizejmi a Talmudom. Farizejstvo sa stalo talmudizmom, talmudizmus sa stal stredovekým rabínstvom a stredoveký rabínizmus sa stal moderným rabínizmom. Keď žid študuje Talmud, v skutočnosti opakuje argumenty používané v palestinských akadémiách. Chazarskí židia sa držali farizejských náboženských praktík. Nasledovali babylonský Talmud, čo je to, čo dnes poznáme ako Talmud. Talmud sa skladá z dvoch častí. Mishan, ústny zákon, a Gemara, interpretácia a komentár Mishan. Predpokladá sa, že ústny zákon bol daný Mojžišovi na vrchu Sinaj v čase, keď dostal písomný zákon. Predpokladá sa, že bol odovzdaný Jozuemu, potom prorokom a potom rabínom, ktorí ho prepisovali okolo roku 200 nášho letopočtu. S núteným obrátením Chazarov existovala ďalšia prímes s Judejcami a Edomčanmi. Zostáva nám otázkou, kto sú praví Izraeliti, kto sú skutoční Židia. Je to veľmi sporná otázka, na ktorú je ťažké odpovedať. Nebudeme nevyhnutne vlastne odpovedať na túto otázku, ale chceme vlastne predložiť niektoré veci, ktoré by sme mali zvážiť samozrejme. Parker v krátkej štúdii Esau Edom v židovstve bol v súlade s väčšinou židovských historikov, keď dospel k záveru, že na svete existujú dve kategórie moderných Židov, Aškenázim a Sephardim. Pri písaní vlastne koreňov federálneho rezervného systému písateľ sa zameral na aškenázskych Židov, pretože ich stopa viedla k federálnemu rezervnému systému a Parker navrhol, že vplyv Edomov v aškenázskych Židoch môže byť minimálny, ale nemal by sa vlastne prehliadať. Aškenázske židovstvo sa teda skladá z troch prvkov presne známych rozmerov. Za prvé prvkov judského pôvodu, za druhé osoby idumeánskeho pôvodu, za tretie prozelity iného pôvodu. Tieto prozelity iného pôvodu opisujú Chazarov. To znamená, že dve z troch skupín, ktoré tvoria aškenázskych židov, nemajú judský pôvod. Toto otvára oči, ale opäť nepoznáme proporcie každej skupiny, ktorá zahŕňa aškenázskych židov. Existuje dlhodobá diskusia o pôvode aškenázskych židov. Mnohí učenci a historici tvrdia, že aškenázske židia pochádzajú z Nemecka. Ale rastúce dôkazy poukazujú na Chazáriu ako na krajinu, v ktorej aškenázski židia sledujú svoje korene. Napríklad rabín z 12. storočia zaznamenal vo svojom cestopise, že kráľovstvo Chazária pochádza od potomkov Mešacha, syna Gomera, vnuka Jafeta, Noachovho vnuka. To je tiež potvrdené v liste od chazárskeho kráľa Jozefa, ktorý oznámil, že Chazári sú z pokrovnej línie Jafetu. Táto pokrovná línia tiež produkovala Magog, Togarmach a Aškenaz. Talmud odkazuje na mesto v blízkosti Černého mora nazývané Aškenáz. Ale tento termín sa používa aj širšie na opis Chazarského kráľovstva. Ďalším záujmom je pasáž v knihe Ezechiel, ktorá opisuje obchodné praktiky Mešacha a Togarmy. V Tóre, teda hej, v starom zákone Biblii, Ezechiel 27. kapitola a 13. až 14. verš. Grécko, Tubal a Mešech obchodovali s vami, obchodovali s otrokmi a bronzom za vaše výrobky. Bet Togarmach vymenila pracovné kone, vojnové kone a muly za vaše výrobky. V tejto pasáži zistujeme, že predkovia Chazarov boli obchodníci s otrokmi a vojnoví ľudia, ktorí používali kone v boji. Potvrdili to spisy rabína z 10. storočia Sábiu Gaona. Opísa Chazarov ako tvrdých bojovníkov, ktorí jazdili na koňoch. Boli silne zapojení do obchodovania s otrokmi a pravidelne vykonávali popravy svojich vlastných kráľov. Johnson poskytuje ďalšie potvrdenie vo svojej eseji Režim. Úžena, Chazaria a americká omša. Dáva nám zaujímavé okno do obchodných praktík, ktoré formovali hospodársku politiku Chazarskej ríše. V ruských dejinách bola táto úžera úlohou Chazarie. Vyberania mýta za predchádzajúcich obchodníkov bolo ich primárnou formou príjmu. Na domácej pôde najvyššia vrstva spoločnosti, väčšinou židovská, získala poctu od svojich dobitých národov. Chazarská ríša mala malú, ale silnú skupinu židovských bankárov v Kieve už v 10. storočí. Chazaria existovala ako mnohonárodný štát ovládaný oligarchiou židovských konvertitov. Len málo historikov sa dotkne tejto otázky a z dobrého dôvodu. Kontrolou veľkej hodvábnej cesty chazarskí židia plne využili obchod medzi východom a západom, medzi severom a juhom, to znamená všetkými obchodnými cestami prechádzajúcimi Kaukaskými horami. To bol hlavný cieľ ich migrácie do regiónu. Úplná kontrola karavanových trás, ktoré prechádzali chazarským kanátom, umožnila Židom vytvoriť obchodný monopol, kde začali kontrolovať ceny dovážaného a miestneho tovaru. V dôsledku toho boli spotrebitelia vykradnutí. Podľa svedectva stredovekých cestujúcich bol hlavným zdrojom príjmov Chazar kanate s výnimkou úžery obchod s otrokmi. Pravidelné nájazdy na susedné krajiny, väčšinou slovanské, dali Chazarom veľký počet otrokov, ktorí boli predávaní po celom svete. Obchod vo všeobecnosti a najmä obchod s otrokmi bol vždy tradičným zdrojom príjmov pre židovských podnikateľov a zdrojom superziskov, čo umožnilo rýchlo zbohatnúť a ďalej posilňovať jeho parazitickú silu. Okrem toho sa v gruzínskych a arménskych kronikách nachádza opis Chazarov. Boli to divokí muži s hroznými tvárami a spôsobmi divých zvierat, ktorí sa živili krvou. Teraz, ak spojíme všetky tieto kúsky dohromady, dáva nám to obraz o dlhoročnej korupcii v krajine, ktorá je teraz Ukrajinou. Je živnou pôdou pre nefilimských hostiteľov od 1. storočia pred našim letopočtom. Hej, z Johnsonovho a Friedmanovho rozprávania o Chazaroch vidíme niektoré behaviorálne charakteristiky nefilimských hostiteľov. Násilné bez výčitek svedomia, zapojené do sexuálnej degradácie, nečestnosti v obchodných a v obchodných transakciách a obchodníci s ľuďmi a zotročení iní. Nakoniec bolo Chazarské kráľovstvo dobité synmi Džingisána, Káhna, na začiatku 13. storočia. To spôsobilo diasporu Chazarov, ktorí boli aškenázskymi židmi, do východnej Európy. Je dôležité poznamenať, že vláda Chazarov neskončila. Rozšírila sa. No, vlastne to sa rozšírila vlastne, hej, tými 13. pokrvnými líniami. Hej, tými Rothschildovci. Áno, Rothschildovci sú aškenázski židia a boli jednými z najvplyvnejších nefilimských hostiteľov v spoločnej ére, vlastne doteraz. Rothschildovci a ich chazarská mafia získali oporu v národoch po celej zemi od polovice 17. storočia. Chápadla domu Rothschildovcov siahajú do menovej politiky 85% krajín na celom svete. Naša krajina nie je výnimkou. Áno, vlastne každá krajina ako taká, hej, v Európe a vôbec po celom svete. možno budete prekvapení, keď sa dozviete, že Rusko sa oslobodilo od chápadiel ročildovcov. Ruský príbeh označil za jeden z najdramatickejších zvratov osudu v nedávnej ekonomickej histórii. Keď sa Putin stal premiérom v roku 1999, Rusko dlhovalo medzinárodnému menovému systému 16,6 miliardy dolárov. Rusko malo v tom čase v devízových rezervách takmer 8 miliard dolárov. Inými slovami, Rusko zbankrotovalo. Putin však agresívne pracoval na splatenie dlhu voči MMF tým, že využije rastúce ceny ropy. Jedným z najsilnejších ruských exportov je ropa. Táto čierna komodita pomohla oslobodiť Rusko od reťazí s otročením. V roku 2006 bol ruský dlh voči MMF ročildovcami kontrolovanej banke splatený. Putin úspešne vyťahol Rusko z uškrtenia ročildovcov. Pre tento hrdinský čin bol Putin odvtedy charakterizovaný ako zlý človek. Nephilim hos, teda nephilimské ositelia, sú zruční v ohováračskej taktike a väčšine západného sveta píra kol ajt. Samozrejme, tu sa netvrdí, že Putin je ako svätý, ale musíme mať na pamäti, že sa v roku 2006 postavil nephilimským hostiteľom a dnes sa vlastne postavil proti hostiteľom nephilim, ktorí vládnu Ukrajine. Áno. Potom tu sú aj referencie, vlastne z ktorého by som tiež mohla prečítať. Oni tí aškenázskí židia, oni mali vlastne v roku 1666, kedy vlastne bolo aktivované aj to lodné právo, áno, mali falošného mesiáša, ktorý sa volal Sabbatai Zevi. Hej. A on vlastne viac teda ako polovica svetovej židovskej populácie v 17. storočí ho prijala a nasledovala ako svojho mesiáša. Sabbatai Zevi, ktorý ohlasoval spásu hriechom, bol mnohým súčasnými rabínmi odsúdený ako heretik. Hej. Vlastne. Tu je písané potom aj vlastne z Biblie, áno, v Matúšovi, že teda hovorí sa tu v Matúšovi 24. kapitole 23. verši: hľa, tu je Kristus, ale tam je, neverte tomu, lebo falošní Kristovi a falošní proroci povstanú a budú ukazovať veľké znamenia a zázraky, aby zavádzali, ak je to možné, aj vyvolení. Hej. To je vlastne, on sa vyhlasoval za falošného proroka a to bol vlastne Askenaz, chazarský žid. Hej. On sa, že spása skrze syn Sabatýho, hej, a on, tu je vlastne opísané, že v jakom hriechu žil, áno, vlastne ten Chazar, hej, on bol vlastne aktívny z celej vlastne osmanskej tureckej ríši, vyučoval z Talmudu a Kabali, hej, posolstvo vykúpenia Sabatýho Zeviho prostredníctvom hriechu, mnohí nadšene prijali. Rýchle dny sa stali dňami hodovania, sexuálne promiskuity, cudzoložstva, incestu a orgií. Áno, učil, že každý zákon má byť porušený, náboženské tabu, ako napríklad proti jedeniu bravčového mesa a každej forme sexuálnej nemorálnosti, boli nielen povolené, ale aj podporované. Ono to vlastne spretovalo až dotnes, hej, tieto veci. Takže vlastne tieto všelijaké...
Aha. Teď sa mi nejak strácíš, ten tvoj zvuk nejak je rozkřáplej. Neviem, co sa deje. A také nejaké vzúčení, neviem, co tam děláš s tím.
neviem. Ale teraz ma lepšie počuješ?
Ne, ja bych řekl, že to, počkaj, si to nám ešte nahlas, ale ja bych řekl, že takový nakřáplý.
Oho, neviem, čo sa stalo, tak. Neviem. Počuješ ma?
Jo, ja tě slyším.
No nič, lebo hovoríš, že sa strácam.
Teď už je to lepší.
Aha.
Teď už je to lepší.
Dobre. No, lebo neviem, čo sa deje. No, a teraz môžeme sa ešte pozrieť. Vlastne skrytá história neuveriteľnej zlej chazarskej mafie. Áno. Hej. Takže. Opona vlastne je stiahnutá späť. Hej, vlastne späť sa vlastne dali naspäť ako čo sa týka vecí ohľadne tej Ukrajiny, áno, a vlastne história ako taká, hej, sa musí opakovať kvôli tomu, čo sa vlastne deje teraz. A aby bola úplne odhalená táto chazárska mafia a je zlý vlastne plán, ktorý sa infiltroval, hej, infiltroval a tyranizuje vlastne celý svet a odstraňuje všetky abrahamovské náboženstvá. Hej. No, no, je to trošku také, by som mal, náboženstvá. Vôbec, no, abrahamovské viera ako taká, teda duchovná ako také, by som povedala. A povoliť ich, aby ich babylonský, teda talmudizmus, známy tiež ako luciferianizmus, satanizmus, alebo staroveké bálske uctievanie. Hej. História Chazarov, konkrétne chazarskej mafie, najväčšieho syndikátu organizovaného zločinu na svete, do ktorého sa chazarská oligarchia premenila nasadením babylonskej peňažnej mágie, bola takmer úplne odstránená z historických kníh. Áno, vieme, že tieto veci sa vôbec sme sa ani neučili teda, ani my dávno, a určite ani teraz sa neučia v týchto dňoch teda aj táto generácia, ani minulá generácia a vôbec sa neučili. Takže len teraz sa začalo to písať. Áno. Dnes vlastne táto chazárska vlastne mafia vie, že nemôže fungovať alebo existovať bez hrozného tajomstva a preto vynaložila veľa peňazí na to, aby jej história bola odstránená z historických kníh, aby sa zabránilo občanom sveta, teda ľuďom, národom, dozvedieť sa o svojom zle mimo predstavivosti, ktoré posilňuje túto najväčšiu svetovú kabalu organizovaného zločinu. Áno. Autori tohto, vlastne týchto vecí urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby oživili túto stratenú tajnú históriu Chazarov a ich veľkého medzinárodného syndikátu organizovaného zločinu. Najlepšie označovaného ako chazarská mafia. To je vlastne mafia, no hej, vlastne, jak sme si teraz vlastne hovorili, že teda patrí do nefilimskej pokrvnej línie. Hej, teda medzi tých padlých anielov. A vieme, že čo sa vlastne deje na tej Ukrajine. Strašne veľa vecí tam bolo utajovaných, čo sa týka hlavne aj tých detí, áno, v tých podzemných bunkrách, čo tam skrývali tie malé deti. Áno, na vlastne na orgány. Áno. Takže tam sa najviac cez Ukrajinu, a teda cez Chazáriu by sme povedali skôr, hej, tam sa vlastne všetky tieto organizované zločiny vytvárali a stade išlo vlastne do celého sveta. No, tam bol... Haló? No. A sprístupnili teda históriu sveta prostredníctvom internetu, čo je nová Gutenbergová tlač. Bola nesmierne ťažké zrekonštruovať túto skrytú tajnú históriu, hej, chazarskej mafie. Takže vlastne sa musím, treba vlastne toto ospravedlniť akékoľvek menšie nepresnosti alebo chyby, ktoré sú neúmyselné a sú spôsobené ťažkosťami pri vykopávkach skutočnej histórie Chazárie a jej mafie. Hej. Vlastne tieto vykopávky a tieto dokumenty vytvoril Mike Harris, ktorý spojil bodky a urobil skutočný objav prítomnosti tajnej histórie a krvavej prísahy chazárskej mafii, aby sa pomstil Rusku za to, že pomohol Američanom vyhrať revolučnú vojnu a občiansku vojnu a ich krvnú prísahu pomsty proti Amerike a Američanom za to, že vyhrali tieto vojny a udržali úniu. Na sýrskej konferencii o boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu 1. decembra 2014 vo svojom hlavnom prejave senior editor a riaditeľ Veterans Todai Gordon Duff prvýkrát verejne odhalil, že svetový terorizmus je v skutočnosti spôsobený veľkým medzinárodným syndikátom organizovaného zločinu spojeným s Izraelom. Áno, vieme, že vlastne oni sú prepojení s Izraelom, tá Ukrajina teda, alebo Chazária. Toto odhalenie vyslalo šokové vlny na konferencii a takmer okamžité po celom svete, pretože takmer každý svetový líder dostal správy o historickom odhalení Gordona Duffa. Ten istý deň. Niektoré v priebehu niekoľkých minút a šokové vlny z jeho historického prejavu v Damašku sa naďalej ozývajú po celom svete až do dnešného dňa. A teraz Gordon Duff požiada prezidenta Putina, aby prepustil ruské informácie, ktoré odhalia asi 300 zradcov v kongrese za ich vážne sériové zločiny a zákonnú špionáž v mene chazárskej mafie proti Amerike a mnohým krajinám Blízkeho východu. Teraz vieme, že vlastne chazárska mafia vedie tajnú vojnu proti Amerike a Američanom pomocou terorizmu v štýle Gladio pod falošnou vlajkou a prostredníctvom nezákonného a protiústavného federálneho rezervného systému IRS, FBI, FEMA, vnútornej bezpečnosti a TSA. Vieme s istotou, že chazárska mafia bola zodpovedná za nasadenie útoku pod falošnou vlajkou v štýle Gladio na Ameriku 9.11.2001, ako aj za bombový útok v múrach Wooding 19. apríla 1995. V Chazárii sa vlastne objavuje neuveriteľná zlá spoločnosť. Chazári sa vyvíjajú do národa ovládaného zlým kráľom. Hej, to je rok 100 až 800 našho letopočtu, ktorý mal staroveké babylonské čierne umenie, okultných oligarchov slúžiacich ako jeho dvor. Počas tejto doby sa Chazári stávajú známymi okolitými krajinám ako zlodeji, vrahovia, cestní banditi a za prevzatie identity tých cestujúcich, ktorých zavraždili ako bežnú pracovnú prax a spôsob života. Ultimátum doručuje Rusko a ďalšie okolité národy. Vodcovia okolitých národov, najmä Ruska, mali toľko rokov sťažností od svojich ľudí, od svojich národov, že ako skupina dávajú ultimátum chazarskému kráľovi. Posielajú komunike chazarskému kráľovi, že si musí vybrať jedno z troch abrahamských náboženstiev pre svoj ľud a urobiť z neho svoje oficiálne štátne náboženstvo a požadovať od všetkých chazarských občanov, aby ho praktizovali a socializovali všetky chazárske deti, aby praktizovali túto vieru. Chazársky kráľ dostal na výber medzi islamom, kresťanstvom a judaizmom. Chazársky kráľ si vybral judaizmus a slúbil, že zostane v súlade s požiadavkami stanovenými okolitou konfederáciou národov vedených ruským cárom. Napriek jeho súhlasu a sľubu chazarský kráľ a jeho vnútorný kruh oligarchov stále praktizovali starovekú babylonskú čiernu mágiu, tiež známu ako tajný satanizmus. Tento tajný satanizmus zahŕňal okultné obrady s detskou obeťou po vykrvácaní, pití krvi a jedení ich srdc. Inak tieto veci sú aj sfilmované v rôznych historických filmoch, takže inak známy historický film aj Angelika, tam to bolo tiež vlastne sfilmované, tam to bolo tiež zobrazené. A potom sú aj iné historické vlastne tieto filmy. Áno, takže potom to sa dá vyhľadať na internete dneska, to už není problém. Hlbokým temným tajomstvom okultných obradov bolo, že všetky boli založené na starovekom uctievaní Bál. Tie známych ako uctievanie sovy, s cieľom oklamať konfederáciu národov vedených Ruskom, ktoré sledovali Chazáriu, chazarský kráľ spojil tieto luciferské praktiky černej mágie s judaizmom a vytvoril tajné satansko-hybridné náboženstvo známe ako babylonský talmudizmus. Toto sa stalo národným náboženstvom Chazárie a živilo to isté zlo, o ktorom bola Chazária predtým známa. Bohužiaľ, Chazári pokračovali vo svojich zlých cestách, okrádali a vraždili tých z okolitých krajín, ktorí cestovali cez Chazáriu. Chazárski lupiči sa často pokúšali prevziať svoju identitu po tom, čo zavraždili týchto návštevníkov a stali sa pánmi prevlekov a falošných identít, ktorú pokračovali až do dnešného dňa spolu s okultnými obradmi obetovania detí, ktoré sú v skutočnosti starovekým uctievaním Bál. Okolo roku 1200 našho letopočtu Rusi viedli skupinu národov obklopujúcich Chazáriu a napadli ju, aby zastavili chazárske zločiny proti svojmu ľudu, ktoré zahŕňali únos ich malých detí a dojčiat na ceremóniu obetovania krvi Bálovi. Chazárský kráľ a jeho vnútorný súd zločincov a vrahov sa stal známy ako chazárska mafia susednými krajinami. Chazárski vodcovia mali dobre vyvinutú špionážnu sieť, prostredníctvom ktorej získali predchádzajúce varovanie a utiekli z Chazárie do európskych národov na západ, pričom si so sebou vzali svoje obrovské bohatstvo v zlate a striebre. Leželi nízko a preskupili sa, pričom prevzali nové identity. V tajnosti pokračovali vo svojich satanských detských rituáloch krvi a obetovania a verili Bálovi, že im dá celý svet a všetko jeho bohatstvo, ako tvrdili, že im slúbil, pokiaľ stále krvácajú a obetujú deti a deti za neho. Chazarský král a jeho dvorná mafia plánovali večnú pomstu proti Rusom a okolitým národom, ktoré napadli Chazáriu a vyhnali ich z moci. Chazárska mafia napadne Anglicko po tom, čo bola vyhnaná na stovky rokov. Aby dokončili svoju inváziu, najali Olivera Cromwella, aby zavraždil kráľa Karola I. a urobili Anglicko opäť bezpečným pre bankovníctvo. To začalo anglické občianske vojny, ktoré zúrili takmer 10 rokov, čo viedlo k regicídu kráľovskej rodiny a stoviek skutočnej anglickej šlachty. Takto bolo mesto Londýn založené ako bankové hlavné mesto Európy a spustilo začiatok britského impéria. Chazárska mafia sa rozhodne infiltrovať a uniesť celé svetové bankovníctvo pomocou babylonskej čiernej mágie, tiež známej ako babylonská peňažná mágia alebo tajné umenie zarábania peňazí z ničoho, ktoré tiež využíva sílu zhubnej úžery na akumuláciu záujmu. Chazárska mafia využili svoje obrovské bohatstvo na vstup do nového systému bankovníctva založeného na tajnej babylonskej čiernej magickej mágii, peňazí, o ktorej tvrdili, že sa naučili od zlých duchov Bála, na oplátku za ich mnohé detské obete. Táto babylonská peňažná mágia zahŕňa rozvodňu papierových kreditných certifikátov pre vklady zlata a striebra, ktoré umožnili cestujúcim cestovať so svojimi peniazmi vo forme, ktorá ponúkala jednoduchú výmenu, ak by stratili certifikáty alebo ich nechali ukradnúť. Zaujímavé je, že samotný problém, ktorý začali Chazári, mal tiež riešenie, ktorým poskytli. Nakoniec sa chazársky král a jeho malý okolitý dvor infiltrovali do Nemecka so skupinou, ktorá si vybrala meno Bauerovci. Nemecka, aby ich zastupovala a pokračovala vo svojom systéme zla, poháňanom Bálom. Bauerovci z červeného štítu, ktorí predstavovali ich tajné obete detí založené na krvi, si zmenili meno na Rothschild, ako dieťa skaly Satan. Rothschildovci ako frontmani chazárskej mafie infiltrujú a unášajú britské bankovníctvo a potom uniesli celý národ Anglicka. Bauer Rothschild mal 5 synov, ktorí sa infiltroval a prevzali európske bankovníctvo a centrálny bankový systém City of London prostredníctvom rôznych šikovných tajných operácií vrátane falošnej správy o napoleonskom víťazstve proti Britom, keď v skutočnosti prehral. To umožnilo Rothschildovcom použiť podvody a podvody, aby okradli bohatstvo anglickej šlachty a vylodenej šlachty, ktorí podnikali investície s bankovými inštitúciami City of London. Rothschildovci založili súkromný bankový systém Fiat, ktorý sa špecializoval na výrobu falošných peňazí z ničoho. Účtoval zhubnú úžeru britskému ľudu, pričom použil to, čo malo byť ich vlastnými peniazmi. Toto bolo čierne umenie babylonskej peňažnej mágie. Tvrdili zasvetencom, že takúto technológiu a tajnú peňažnú silu im poskytol Bál. Kvôli ich častému vykrvácaniu detí a obetovaniu rituálov Bálovi. Ako náhle sa infiltrovali a uniesli britský bankový systém, križili sa s britskými royalmi a infiltrovali a úplne uniesli celé Anglicko a všetky jeho hlavné inštitúcie. Niektorí odborníci sa domnievajú, že Rothschildovci genocídili členov kráľovskej rodiny tým, že tajne riadili nezákonne a cudzoložné chovy so svojimi vlastnými chazárskymi mužmi, aby nahradili royalov svojimi vlastnými predstierateľmi na trón. Chazárska mafia vyvíja medzinárodné úsilie a odstránenie kráľov, ktorí vládnu Božiemu právu všemohúceho. Pretože chazárska mafia tvrdí, že má osobné partnerstvo s Bálom, ako diabol, samozrejme Lucifer, Satan, kvôli ich obetám pre neho. Nenávidia všetkých kráľov, ktorí vládnu pod autoritou všemohúceho Boha, pretože väčšina cíti zodpovednosť zabezpečiť, aby ich vlastný ľud bol chránený pred infiltrátormi a zradnými nepriateľmi v bránach. V roku 1600 v roku 1600 zavraždili britských členov kráľovskej rodiny a nahradili ich vlastné falzifikáty. V roku 1700 zavraždili francúzskych členov kráľovskej rodiny. Tesne pred druhou svetovou vojnou zavraždili rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda, ktorý začal prvú svetovú vojnu. V roku 1917 zhromaždili svoju armádu chazarskej mafie, bolševikov a infiltrovali a uniesli Rusko, chladnokrvne zavraždili cára a jeho rodinu, bajonet jeho obľúbenú dceru cez hruď a ukradli všetky ruské zlaté, strieborné a umelecké poklady. Tesne pred druhou svetovou vojnou zavraždili rakúskych a nemeckých kráľov. Potom sa zbavia čínskych kráľov a zbavia sa moci japonského vládcu. Intenzívna nenávisť chazarskej mafie voči každému, kto vyznával vieru v akéhokoľvek boha, okrem svojho boha Bála, ich motivovala k zavraždeniu kráľov a kráľovskej rodiny a k tomu, aby nikdy nemohli vládnuť. Urobili to isté s americkými prezidentmi, viedli sofistikované tajné operácie, aby ich oslabili. Ak to nebude fungovať, chazárska mafia ich zabije. Ako to urobili McKinleymu, Lincolnovi a Kennedymu. Chazárska mafia chce odstrániť všetkých silných vládcov alebo volených predstaviteľov, ktorí sa odvážia odolať svojej babylonskej moci, mágie, peňazí alebo ich skrytej moci získané nasadením ich ľudskej kompromisnej siete. Rothschildovci vytvárajú medzinárodné obchodovanie s narkotikami v mene chazárskej mafie. Rothschildovci potom tajne riadili britské impérium a vypracovali zlý plán na obnovenie obrovského množstva zlata a striebra, ktoré Briti platili Číne za jej vysoko kvalitných hodváb a korenie, ktoré neboli k dispozícii nikde inde. Rothschildovci prostredníctvom svojej medzinárodnej špionážnej siete počuli o tureckom ópiu a jeho zvykotvorných charakteristikách. Nasadili tajnú operáciu na nákup tureckého ópia a jeho predaj v Číne, čím infikovali milióny ľudí zlým opiovým zvykom, ktorý priniesol späť zlato a striebro do pokladnice Rothschildovcov, ale ne britskému ľudu. Závislosť od ópia vytvorená predajom ópia Rothschildovcami do Číny poškodila Čínu natoľko, že Čína išla do vojny dvakrát, aby ju zastavila. Tieto vojny boli známe ako boxerské povstania alebo ópiové vojny. Peniaze, ktoré Rothschildovci získali z predaja ópia, boli také obrovské, že sa stali ešte viac závislými na ľahkých peniazoch, ako závislí na opiátoch a na opiu. Rothschildovci boli zdrojom financovania založenia americkými kolónií tým, že začlenili Hudson Bay Company a ďalšie obchodné spoločnosti, aby využili nový svet Ameriky. Boli to Rothschildovci, ktorí nariadili masové vyhľadzovanie a genocídu domorodého obyvateľstva Severnej Ameriky, aby umožnili vykoristovanie obrovských prírodných zdrojov kontinentu. Rothschildovci tiež nasledovali rovnakú obchodnú šablónu v Karibiku a na ázijskom subkontinente Indie, čo viedlo k vražde miliónov nevinných ľudí. Rothschildovci začínajú medzinárodný obchod s otrokmi, podnik, ktorý považoval týchto unesených ľudí za obyčajné zvieratá. Názor, ktorý Chazari vnucujú všetkým ľuďom na svete, ktorí neboli súčasťou ich zlého kruhu, ktorý niektorí nazvali starou čiernou šlachtou. Ano, o tom sme si vlastne hovorili, že sa vytvorilo satanský dobytok ako národy, že sú satanský dobytok. Okay. Ďalším veľkým projektom Rothschildovcov bolo začať celosvetový obchod s otrokmi, nakupovať otrokov od krivých kmeňov náčelníkov v Afrike, ktorí s nimi pracovali na únose členov konkurenčných kmeňov na predaj ako otroci. Rothschildovskí otroci potom vzali týchto unesených otrokov na svoje lode v stiesnených bunkách do Ameriky a Karibiku, kde ich predali. Mnohí z nich zomreli na mori v dôsledku zlých podmienok. Rothschildovskí bankári sa na začiatku dozvedeli, že vojna je skvelý spôsob, ako zdvojnásobiť svoje peniaze v krátkom čase tým, že požičiava peniaze obom bojujúcim stranám. Ale aby boli zaručené zbierky, museli schváliť daňové zákony, ktoré by mohli byť použité na vynútenie platieb. Chazárska mafia, Rothschildovi súkromní fiat falšovatelia plánujú väčšinu pomstu proti americkým kolonistom a Rusku, ktorí im pomáhali pri prehre v revolučnej vojne. Keď Rothschildovci stratili americkú revolúciu, obvinili ruského cára a Rusov, že pomáhali kolonistom blokovaním britských lodí. prisahali večnú pomstu americkým kolonistom, rovnako ako keď Rusi a ich spojenci rozdrvili Chazáriu v roku 1000 nášho letopočtu Rothschildovci a ich anglická oligarchia, ktorá ich obklopovala, vymysleli spôsoby, ako znovu dobiť Ameriku, a to sa stalo ich hlavnou posadnutosťou. Ich obľúbeným plánom je založiť americkú centrálnu banku, ktorá bude obsahovať babylonskú mágiu peňazí a tajné falšovanie. Rothschild, chazárska mafia, sa pokúša znova dobiť Ameriku v roku 1812 v mene chazárskej mafie, ale opäť zlyhá kvôli ruskému zasahovaniu. Toto zlyhanie rozúrilo Rothschildovcov chazárskej mafie a opäť plánujú večnú pomstu proti Rusom a americkým kolonistom a plánujú infiltrovať a uniesť národy a uniesť obe národy a majetkový pás, tyranizovať a potom masovo vraždiť národy a ich obyvateľstvo. Pokusy chazárskej mafie o založenie súkromnej americkej centrálnej banky blokuje prezident Andrew Jackson, ktorý ich nazval satanistami a slúbil, že ich vysmeruje milosťou a mocou všemohúceho Boha. Rothschildovskí bankári sa preskupujú a pokračujú vo svojich tajných pokusoch o inštaláciu vlastnej babylonskej peňažnej magickej banky v Amerike. Nakoniec v roku 1913 sa Rothschild podarí vytvoriť veľkú pláž v Amerike a zlý nepriateľ všetkých Američanov vstúpi do brán Ameriky. V roku 1913 bol Rothschild, chazárska mafia, schopný založiť pláž tým, že podplatil krivých zradných členov kongresu, aby schválili nezákonný protiústavný zákon federálneho rezervného systému na štedrý deň bez požadovaného kvóra. Zákon bol potom podpísaný podvodníkom, odkúpeným prezidentom, ktorý bol zradcom Ameriky, rovnako ako členovia kongresu, ktorí zaň hlasovali. Rothschild potom vytvorí nelegálny daňový systém v Amerike. Chazárska mafia zaviedla nezákonný protiústavný daňový systém, aby sa zabezpečilo, že Američania budú musieť platiť za výdavky USG na vysokej úrovni, schválené odkúpenými krivými kongresovými a prezidentskými bábkami, ktoré zaviedli skorumpované financovanie kampane chazárskej mafie. Pre chazárskú mafiu je ľahké získať dostatok peňazí na to, aby si zvolili kohokoľvek chcú, pretože keď ovládate banku, ktorá je tajným hlavným falšovateľom, máte pre vás všetky peniaze, ktoré si prajete. Približne v rovnakom čase, keď vytvorili svoj nezákonný daňový systém v Amerike, tiež podplatili členov kongresu, aby schválili Internal Revenue Service, čo je ich súkromná inkasná agentúra so sídlom v Puerto Rico. Čoskoro potom založili federálny úrad pre vyšetrovanie, aby chránili svojich bankárov, slúžili ich potrebám zakrývania a zabránili im v tom, aby boli niekedy stíhaní za rituály obetovania detí, pedofilné siete a tiež slúžiť ako skrytá operácia spoločnosti Intel v ich mene. Všimnite si, že FBI nemá žiadnu oficiálnu chartu podľa kongresovej knižnice a nemá právo existovať alebo vydávať výplaty. Rothschildovci aj nasadil vlastne bolševickú revolúciu v Rusku, aby vyťažil neuveriteľne divokú krvavú pomstu nevinným Rusom, ktorú plánovali mnoho rokov, odkedy bola Chazária zničená. Rothschild predinscenovala a skonštruovala ruskú revolúciu tým, že použila svoje centrálne banky na zaplatenie bolševickej infiltrácie Ruska a ich revolúcie v mene chazárskej mafie. V dobe naplánovanom divokom a neľudskom krviprelievaní, ktoré ohromilo svet, boli bolševici rozpútaní v plnej zúrivosti v mene chazárskej mafie, aby sa pomstili Rusom. To bolo plánované od zničenia Chazárie. Bolševici pod vedením Rothschild znásilnili, mučili a masovo zavraždili približne 100 miliónov Rusov, vrátane žien, detí a dojčiat. Niektoré mučenie a krviprelievanie boli také extrémne, že to tu v tomto článku ani nemôžeme vlastne spomenúť. Ale čitatelia, ktorí chcú vedieť, a teda aj poslucháči, hej, môžu urobiť nejaký hĺbkový internetový výskum o červenom terore alebo bolševickej šeke, alebo vlastne sledovať klasický film Čekist, ktorý je k dispozícii na, vlastne na YouTube. Ano, tu je potom aj odkaz. Ja myslím, že to si ty aj spomenul, Martin, sa mi zdá. minule.
Počkej, čekist.
Čekist, no, čekist. Hej, to... Je tu jinak aj odkaz, tak potom ja to tam potom dám.
Aha, tak to, no. Ty mi to nic neříká, ty jsem úplně zaskočil. Ček.
A mně se zdá, že si to spomenul, ale dávnejšie, pri jednej relácii, ale nie v mojej.
Jo,
no. No, takže tak. Rothschild, chazarská mafia, sa opäť rozhodla ponoriť sa do oviec a infiltrovať a uniesť všetok judaizmus. Hej, Rothschild vytvoril majstrovský plán na kontrolu celého judaizmu a myslenej judaiky. Hej. Rothschild vlastne uniesol judaizmus, vyňal ho z babylonského talmudizmu, luciferianizmus alebo satanizmus, hej, a získal kontrolu nad bankovými profesiami a profesiami na Wall Street, vo všeobecnosti kongresom, hlavnými masmédiami spolu s väčšinou bohatstva a ekonomických prostriedkov úspechu. Rothschild by tak mohol odovzdať bohatstvo a úspech tým judaicom, ktorí pili svojho kolajde a používali ich ako výrezy, aktíva a sainizmus. Týmto spôsobom Rothschildovci uniesli judaizmus. Ich financovanie izraelského knesetu a jeho výstavba pomocou okultnej architektúry slobodomurárov ukázalo ich oddanosť okultného a babylonského talmudizmu a všetkému zlu, ktoré ho sprevádzalo, vrátanie detskej obete alebo detských obetí ich tajnému bohu Bálovi. Vytvorili systém NEVO, nový svetový poriadok, s názvom Svetový sionizmus, ktorý učil a vštepoval vnímavú judajku paranoidnej skupinovej ilúzii rasovej nadradenosti, ktorá predpokladala, že všetci pohania majú v úmysle masovo vraždiť všetkých judajkov. Nazvali tento rasovo-paranoidný masový judaický blud svetového dobývania, svetový sionizmus, ktorý je v skutočnosti formou skrytého babylonského talmudizmu alebo luciferianizmu, ktorý bol neznámy hlavnému prúdu judaiky. Systém bol navrhnutý tak, aby používal judaikov ako krytie, ale aj na ich pomazanie babylonskou peňažnou mocou, aby ich mohol použiť ako výrezy a neskôr byť obetovaný Luciferovi v dvoch etapách. Prvou etapou by bola ich plánovaná druhá svetová vojna v nacistických pracovných táboroch, odrezaná od dodávok, čo by viedlo k smrti asi 200 tisíc judaikov od hladu a chorób spolu s približne 90 tisíc nejudaskými väzňami z rovnakých príčin podľa rešpektovaných oficiálnych údajov Červeného kríža. Toto číslo je 5% toho, čo tvrdí chazarská mafia ako svetoví sionisti. Druhá veľká obeť by bola posledná, keď by sa ich nový svetový rád luciferského kráľa dostal k moci a keď by boli odstránené všetky tri abrahamovské náboženstva, najmä judaizmus, ktorý by bol obviňovaný zo všetkých vojen a ničenia sveta. Dovtedy by sa Rothschildovci opäť premenili na úplnú novú identitu, ktorá nie je spojená s judaizmom v žiadnej forme, dokonca ani so svetovým sionizmom. Je dôležité si uvedomiť, že Rothschildovci po druhej svetovej vojne zvrhol Nemecko na nič, vytvoril vákuum pre fašizmus a potom ho predstavoval, vytvoril nacizmus a nainštaloval Hitlera ako protiútok i k ruskému bolševizmu. Hitler sa stal problémom, keď sa oslobodil a začal konať v záujme nemeckého ľudu a slobodných ľudí na svete a vyvinul svoj vlastný bankový systém bez Rothschildovcov. Hitler zaviedol finančný systém, ktorý bol bez úžery a prospešný pre pracujúcu triedu. To nariadovalo úplné zničenie Nemecka a nemeckého ľudu, pretože Rothschildovci a Chazari nikdy nemohli dovoliť, aby existoval ekonomický systém, ktorý nezávisel od úžery. To isté vidíme aj dnes s chazarskou vojnou proti islamu, pretože islám zakazuje úžeru. To je dôvod, prečo je Izrael tak hlasný a agresívny pri ničení islamského ľudu sveta. Chazarská mafia očakávala, že to bude veľká druhá svetová vojna a keď podporovali obe strany, mohlo by to byť použité na industrializáciu celého sveta a maximalizáciu ich banksterskej peňažnej sily. Rothschild potom podplatil a indukoval členov kongresu, aby poslal amerických vojakov do ich predfázy a skonštruoval druhú svetovú vojnu. ako pokračovanie ich osvedčeného modelu financovania oboch strán v akejkoľvek vojne s cieľom maximalizovať zisky, získanie väčšieho množstva federálnych daňových peňazí a zvýšenie medzinárodnej moci, ročildovskí Chazari opäť podplatili, vydierali a podnetili členov kongresu, aby vyhlásili vojnu Nemecku v roku 1917. To bolo uľahčené útokom pod falošnou vlajkou chazarskej mafie s potopením Lusitánie. Rothschild odvtedy vyvinul obvyklý vzor tajnej inscenácie útokov pod falošnou vlajkou ako štandardný operačný postup na podnecovanie Američanov k boju vo vojnách za chazarskú mafiu. Po skončení druhej svetovej vojny Rothschildovská mafia, chazarská mafia teda, nasadila studenú vojnu a použila ju ako zámienku na to, aby priviedla nacistických vedcov a odborníkov na kontrolu mysle do Ameriky v rámci operácie Paperclip. To im umožnilo vytvoriť celosvetový špionážny a špionážny systém, ktorý ďaleko prevýšil akékoľvek ich predchádzajúce úsilie. S názvom CIA, áno, FBI. V rámci tohto nového systému naďalej infiltrujú a unášajú všetky americké inštitúcie, vrátanie rôznych amerických cirkevných systémov, slobodomoráctva, najmä škótskeho obradu a jorského obradu, americkej armády, amerického intelu a väčšiny súkromných dodávateľov obrany, súdnictva a väčšiny agentúr USG, vrátanie väčšiny štátnych vlád a oboch hlavných politických strán. Rothschild zakladá nacistické pracovné tábory ako zámienku na neskoršiu manipuláciu spojencov, aby im poskytli svoju vlastnú súkromnú kolóniu v Palestíne, využívajúc pôdu ukradnutú Palestínčanom. Rothschild bol schopný použiť svoj vlastný nesprávne označený tzv. Holokaust, aby slúžil ako spúšťač mysle na zmarenie a odolávanie akejkoľvek kritike ich sionistických spôsobov. Pravdou bolo, že Rothschild založil nacistické pracovné tábory, aby zarobil obrovské zisky pre svoje korporácie, ktoré prevádzkovali svoje pracovné tábory a dodávali svoj nacistický kovbojnový stroj. Ako náhle Rothschild získal svoju vlastnú súkromnú vlast Izraeli v roku 1947, prostredníctvom svojich tajných politických manipulácií začali tajne vnímať celú Palestínu ako svoju novú Chazáriu a začali plánovať ako genocídu všetkých Palestínčanov a ukradnúť celú Palestínu pre seba. Ich plány zahŕňajú ich fantáziu o vytvorení väčšieho Izraela tým, že prevezmú celý Blízky východ a zmanipulujú hlúpych amerických gojov, aby bojovali a zomreli v ich mene, pričom všetky arabské krajiny pre Izrael a chazarskú mafiu, aby mohli aktíva zbaviť svoje bohatstvo a prírodné zdroje, najmä ich surovú ropu. Nedávny recenzovaný genetický výskum Johnson Hopkinsa rešpektovaným judaickým MD ukazuje, že 97,5% judaikov žijúcich v Izraeli nemá absolútne žiadnu starú hebrejskú DNA. Preto nie sú semiti a nemajú žiadne staroveké pokrovné väzby na krajiny Palestíny. Naproti tomu 80% palestínčanov nesie starú hebrejskú DNA. Preto sú skutočnými semitmi a majú starodávne pokrovné väzby na palestínsku pôdu. To znamená, že skutočnými antisemitami sú Izraelčania, ktorí kradnú palestinské územia s cieľom vybudovať izraelské osady, a sú to Izraelčania, ktorí tyranizujú a masovo vraždia nevinných Palestínčanov. Rothschild sa rozhodne znova morfovať a rozšíriť svoje rady. Medzitým si Rothschild chazarskej mafie uvedomil, že nemôžu zostať dlhšie skrytí pred verejnosťou, pokiaľ sa znova nezmenia a nerozšíria svoje tajné vedenie. Tak tvrdo pracovali na ďalšej infiltrácii a únosle slobodomoráctva a jeho tajných odnoží a uviedli špičkových členov do svojej pedofilnej siete a rituálov detských obetí. Kľúčoví členovia kongresu boli tiež uvedení do svojej tajnej satanskej siete tým, že im dali osobitnú moc, vysoké pozície USG, armádu a Intel, sprevádzané veľkými peňažnými odmenami a vysokým postavením. Masívne špionážne fronty chazarskej mafie, využívajúce izraelsko-amerických dvojitých občanov ako výrezy boli zriadené v Amerike, aby previedli falošné peniaze chazarských bankárov, politikov na ich volebné kampane, aby ich vlastnili a kontrolovali, keď boli zvolení. Rothschild, chazarská mafia, sa rozhodne kontrolovať americké masy, aby im uľahčili manipuláciu, aby schválili ich nelegálne, protiústavné, nevyprovokované, nedeklarované, nepremožiteľné, trvalé vojny, potrebné na dosiahnutie obrovských ziskov a získanie väčšej svetovej moci. Rothschild, chazarská mafia, sa rozhodol získať úplnú kontrolu nad všetkým verejným vzdelávaním, vytvorením ministerstva školstva a vytvorením globalistických a socialistických učebných osnov založených na politickej korektnosti, rozmanitosti a zvrátenosti je normálne učenie. Fluorid sa pridáva do verejnej vody a zubnej pasty a zubní lekári sa domnievajú, že fluorid zabraňuje dutinám a nie je škodlivý pre funkciu mozgu alebo funkciu štítnej žľazy. Hej, čo je vlastne? Hej. To sme už, myslím, už veľmi dávno hovorili o tom. Pridávanie fluoridu do verejného zasobovania vodou a zubnou pastou je pre nemilosrdných Američanov tým, že v priemere zníži operačné IQ a urobí ľudí oveľa poslušnejšími, než by normálne boli. Začali sa programy na vývoj a nasadenie očkovania pre deti s hlúpými deťmi a vytváranie obrovského množstva budúcich chronických zdravotných problémov. Lekári boli zmetení a uvedení do omylu zaujatým výskumom, ktorý bol vybraný vlastne čerešňami, ignorujúc všetky štúdie, ktoré boli negatívne, a to zahŕňalo väčšinu z nich. Všetky vakcinačné bunkové línie sú kontaminované. SF40, známym karcinogénnym pomaly pôsobiacím vírusom. Chazárska mafia využila svoju peňažnú moc na získanie kontroly nad všetkými alopatickými lekárskymi fakultami a založila a kontrolovala Americkú lekárskú asociáciu a iné lekárske spoločnosti, aby sa ubezpečila, že ich agenda založená na klamstvách a podvodoch bude pokračovať. Súčasťou tohto masívneho plánu na hlúposti a kontrolu mysle amerických mas bolo, že chazárska mafia kupuje a konsoliduje všetky americké masmédiá do 6 kontrolovaných hlavných masmédií, ktoré vlastnia a kontrolujú ich výrezy v ich mene. CMMM funguje ako nezákonný spravodajský kartel a mal by byť rozdelený podľa antitrustových zákonov a za špionáž a nezákonnú propagandu ako vojnovú zbraň proti americkému ľudu. Rothschild, chazárska mafia, Chief Times sa rozhodnú, že je čas použiť Ameriku na dokončenie ich konečného zničenia a okupácie celého sveta tým, že začnú veľký útok pod falošnou vlajkou v Amerike, aby obvinili islamistov, ktorí chcú, aby Amerika nesprávne zaútočila v ich mene. Takže Chief Times, chazárska mafia, využívajú svojich špičkových izraelských dvojitých občanov žijúcich v Amerike na plánovanie veľkého jadrového útoku na Ameriku 9.11.2001. Bibi Netanyahuová, operačná šéfka chazárskej mafie, nasadila Mossad a týchto dvojitých občanov, aby vytvorili a zaviedli tento útok na Ameriku, ktorého mala CMMM obviňovať moslimov. Informovali svojich špičkových rabínov a priateľov svetového sionizmu, aby v ten deň neleteli a zostali mimo New Yorku, rovnako ako Larry Silverfish, jeden z hlavných mužov zapojených do operácií. Použili svoj hlavný výrez z ministerstva obrany, aby prilákali vyšetrovateľov Abledanger do zasadacej miestnosti Pentagonu Naval Intel, kde boli zavraždení raketou Tomahawk, ktorá bola vypálená z izraelskej dízelovej ponorky triedy Dolphin, zakúpenej z Nemecka. 35 vyšetrovateľov Abledanger, ktorí vyšetrovali a sledovali izraelskú krádež 350 vyradených jadrových jám V-54 Davyho Kroketa zo zadných dverí v Pantexe v Texase, bolo zavraždených týmto zásahom Tomahawk, ktorý bol načasovaný výbuchom bomb vopred umiestnených v krídle námornej spoločnosti Intel, ktoré bolo novo vytvrdené bezvýsledne. Izraelská spoločnosť Mossad Urban Moving System bola použitá na prepravu minijadrových zbraní vyrobených z ukradnutých jadrových jam V-54 z Pantexu a pôvodne vyrobených v spracovateľskom závode v Hanforde, kde boli uložené na izraelskom veľvyslanectve v New Yorku a prepravované do Twin Towers na detonáciu 11. septembra 2001. Rothschild, chazarská mafia, vysadil 25 atomových zbraní vo veľkých amerických mestách a ďalších veľkých mestách v Európe, aby ich vydieral. Toto je označované ako ich Samsonova možnosť a bolo prvýkrát objavené odhalené Seymourom, Hershom. Rothschild, chazarská mafia, tiež získal niektoré S-19 a S-20. Varhec od skorumpovaného člena kongresu, ktorý poveril úlohu kúpiť ukrajinské MIRVs v mene USG, aby ich vysadili z prevádzky. Namiesto toho ich predal Izraelčanom a rozdielil peniaze s ďalšími kľúčovými kongresmanmi. Toto je veľká zrada a trestný čin, ktorý sa trestá popravou. Hneď po ich útoku na Ameriku Rothschild, kazárska mafia, povedal americkej administratíve, že v niektorých amerických mestách vrátane DC odpália atomové bomby veľkosti mesta vrátane DC, ak administratíva odmietne umožniť Izraelu vytvoriť svoje vlastné veľké policajné štátne okupačné síly v Amerike, založené na konsolidácii všetkých amerických orgánov činných v trestnom konaní a ABC pod jednou centrálnou izraelskou kontrolou. Táto nová izraelská okupačná síla s názvom Vnútorná bezpečnosť, IHS, bola pôvodne riadená dvojitými občanmi a úchylmi. Bývalá riaditeľka DHS Janet Napolitano je založená na sexuálne obťažovanie mužov. Žalovaná za sexuálne obťažovanie mužov pracujúcich v DHS, ktorým nariadila presunúť svoje kancelárie na toaletu pre mužov. Michel Chertoff, meno preložené z ruštiny ako syn diabla, bol zločineckým majstrom, ktorý založil DHS spolu s bývalým šéfom východonemeckej Stasím Markusom Wolfom, ktorý bol najatý ako špeciálny konzultant a zomrel záhadne hneď, ako bola jeho misia dokončená. Rothschild, chazarská mafia, si nikdy nemysleli, že budú vystavení za svoj jadrový útok na Ameriku z 11. septembra 2001. Ale urobili jednu z najväčších taktických chýb v histórii a prehrali svoju ruku z nadmernej arogancie založené na príliš ľahkom úspechu kvôli ich extrémnej peňažnej sile v minulosti. Čoskoro mainstreamová Amerika bude vedieť, že Bibi Netanyahu a jeho likudistická strana nasadili útok na Ameriku z 11. septembra 2001 v mene Rothschild chazarskej mafie. Mysleli si, že majú úplnú kontrolu nad CMMM a mohli by zabrániť tomu, aby akékoľvek tajné vyšetrovanie MAAE a Sandia Labs bolo niekedy zverejnené americkej verejnosti. Urobili vážnu taktickú chybu, pretože teraz je pravda o ich úlohe v útoku z 11. septembra 2001 na Ameriku zverejnená na celosvetovom internete novej svetovej Gutenberg Press. To, čo Rothschild nechápal, bola síla internetu a to, ako na ňom zverejnené a vysielané pravdy rezonujú s ľuďmi na svete a šíria sa ako oheň rýchlosťou svetla. Pravda sa šíri k masám všade. Táto neuveriteľná taktická chyba je taká veľká, že ich skutočne zničí na úplné odhalenie a prípadné úplné zničenie, ktoré si zaslúžia. Príkaz Bibi Netanyahuvej pokračovať v jadrovom útoku na Ameriku 11. september 2001 sa zapíše do histórie ako jedna z najväčších chýb kazárskej mafie a tá, ktorá bude obviňovaná z ich odhalenia a zničenia svetom, ktorý sa teraz proti ním spája. Rusi teraz unikli súboru MAAE a Sandia Labs a Abel Danger, ktoré im poskytol Edward Snowden. Čoskoro budú všetky tieto súbory poskytnuté všetkým Američanom a svetu prostredníctvom internetu a to sa nedá zastaviť. Mnohí Rusi vo vysokom vojenskom velení v Rusku a na najvyšších pozíciách vedenia v ruskej vláde si uvedomujú, že to bol ten istý kabal organizovaného zločinu, ktorý organizoval Chazarov do bolševikov, aby masovo zavraždili 100 miliónov nevinných Rusov a títo muži chcú odplatu. To je dôvod, prečo sa uisťujú, že Rothschildovskí bankári budú vyradení z podnikania, čo vyradí chazarskú mafiu z jej nekonečnej, elastickej ponuky falšovaných peňazí. To je dôvod, prečo bola vytvorená rozvojová banka BRICS nahradiť americký petrodolár ako svetovú rezervnú menu. Ale táto na rozdiel od amerického petrodolára je krytá zlatom, striebrom a skutočnými komoditami, bez toho, aby bolo povolené žiadne falšovanie. CNN zlyháva a väčšina Američanov už neverí žiadnemu zo svojich národných príbehov v hlavnom vysielacom čase, najmä davu mladšieho ako 30 rokov, ktorý si vyberá fakty z internetu a buduje si vlastné presvedčenie. Toľko používateľov internetu teraz odmieta CNN, že pravde o Izraelčanoch útočiacich na Ameriku z 11. septembra 2001 sa každým dňom ľahšie verí. Čo skoro celá mainstreamová Amerika bude vedieť, že Bibi Netanyahu a jeho Mossad a dvojití občania vykonali útok na Ameriku v pomere 11. septembra 2001. Americké vojenské vrchné veliteľstvo vie, že Bibi Netanyahu nariadil svojmu Mossadu a štátnym príslušníkom, aby zaútočili na Ameriku pomocou jadrových zbraní z 11. septembra 2001 v mene Rothschildovskej chazarskej mafie. Rôzne hlboko utajované operácie sú teraz rozmiestnené po celom svete, aby odhalili a odstránili Rothschildovcov z ich nekonečnej elastickej peňažnej zásoby. Ich dni protiľudskej moci sú teraz obmedzené. Tajný, neuveriteľne dobre vyškolený americký tím s názvom Nuclear Snack Eaters je teraz ťažko pracujúci pri hľadaní všetkých prichádzajúcich izraelských diplomatických vetrušok a zásilok. Jazda a lietanie nad synagógmi a izraelskými veľvyslanectvami a bezpečnými domami Mossadu s Higtech, gamalučmi a neutronovými detektormi Helia 3 a pomocou Ultra Higtech na mieru vyladených a zameraných satelitov na hľadanie akýchkoľvek uložených jadrových jám, ako aj na usilovnú prácu na získanie všetkých ukradnutých jadrových jám Izraelčanmi kdekoľvek na svete mimo Izraela. Tento super elitný tím bol upozornený telefonátom Michela Shrimptona na MI6, ktorý im oznámil, že v blízkosti olympijského štadióna bol vysadený izraelský City Brewster a toto volanie ho nesprávne dostalo do väzenia. City Booster bol obnovený nukleárnymi hadmi, ktorí vstúpili do Anglicka a obnovili a odzbrojili veľkého mestského autobusára. MI6 bohužiaľ chcel, aby táto jadrová bomba vybuchla, aby získala väčšiu moc pre chazarskú mafiu v Anglicku. Ich domovskú základňu vo finančnej štvrti City of London, pretože rýchlo stráca energiu. Tajné meno pre týchto shift times, ktoré vedú väčšinou sveta z Londýna, je Gog a Magog. Napriek tomu, že mnohí historici veria, že je tajný názov Ruska, ktorý nie je. Je to tajný názov top chazarskej mafie a zrejme predstavuje miesto, odkiaľ pôvodne prišli. Tajný tím superelitných jadrových hadov je pripravený byť kedykoľvek vyslaný do Izraela, ak by sa národ zrútil po tom, čo sa väčšina európskych korporácií odpredala od Izraela a USA, prerušili všetku pomoc, aby vyhoveli americkému právu. Je nezákonné poskytovať pomoc národu, ktorý má jadrové zbranie a ktorých nepodpísal dohodu o nešírení jadrových zbraní. Izrael má atomové bomby detegovateľné zo satelitných senzorov Helia 3 a nikdy to nepriznal a ani nepodpísal dohodu o nešírení jadrových zbraní. Všetci musíme požadovať, aby náš kongres a administratíva dodržiavali zákon a okamžite prerušili všetku finančnú a vojenskú pomoc Izraelu a zatkli všetkých vedúcich izraelských špionážnych frontoch AIPIs, Jinsa, Rady pre obranu politiku Joint v New Yorku a ADL. Nie je známe, ale existuje podozrenie, že značný počet týchto ukradnutých jadrových zbraní už bol nájdený. Zasvetenci uviedli, že veľmi slávnostný odkaz bol oznámený Bibimu Netanyahuovi a jeho likudistom, ako aj všetkým najvyšším členom izraelských špionážnych frontov v Amerike, ako sú aj Pais, Jinsa, Rada pre obranu politiku a ADL. Čo bolo to vážne varovanie? Ak sú správy znútra presné, týmto ľuďom bolo povedané, že ak dôjde k ďalšiemu izraelskému útoku pod falošnou vlajkou, tí, ktorí si ho objednali alebo boli zapojení, budú prenasledovaní pod americkou národnou bezpečnosťou a odstránení a izraelské obranné štruktúry spojené s tým sa zmenia na prach. Zvyšok histórie Rothschild, chazarská mafia, bude pravdepodobne určené vlastne národmi. Národmi ako takými. Áno. Budúcnosť Rothschildovcov bude pravdepodobne určená vlastne ľuďmi, veteráns, todaj, a vlastne my ľudia, ktorí sa dozvedáme tajnú zakázanú históriu chazarskej mafie, ktorá bola odstranená z historických kníh a knižníc chazarskej mafie, aby ochránila svoju zlú históriu, ktorú by nikto neprijal, keby bola známa. Takže vlastne tento príbeh, hej, treba vlastne šíriť ďalej, áno, treba to zdieľať, samozrejme, hej, treba ho rozprávať ďalej a ďalej, samozrejme, jak takto, áno, do rádia. Bolo by dobre, samozrejme, čo najviac medzi ľuďmi, medzi priateľmi a tak ďalej. Hej, a vlastne, pokiaľ chazarská mafia nie je schopná konať v odpornom utajení, bude napadnutá zo všetkých strán a navždy zničená. Hej, takže vlastne treba vlastne odstrániť toto tajomstvo a treba vlastne rozprávať tieto veci vlastne po celej, všade, kde sa dá, no proste, áno. A aby to ľudia vedeli, aby to potom aj pochopili, samozrejme. Áno. Takže to je dôvod, prečo tak tvrdo pracovali na tom, aby si kúpili a kontrolovali vlastne CMMM a verejné masové vzdelávanie, vrátanie vysokých škôl a univerzít, aby sa ubezpečili, že ľudia na svete sa nikdy nedozvedia o ich tajnom zle, ktoré je tak neľudské, tak vražedné, že celý svet by sa na nich spojil a zaútočil na nich zo všetkých strán na každej úrovni, hej, na ktorej vlastne existujú. Veľkou teda otázkou zostáva, bola skutočná príčina neuveriteľného zla a krutosti vodcov chazarskej mafie voči ľudskej rase vedľajším produktom alebo prírodou alebo pestovaním? Niektorí veria, že tento hrubý parazitizmus a sklon k masovému vraždeniu, zapojenie sa do pedofílie a krvi prelievanie detí a detskej obete je spôsobené toxickou kultúrou, najlepšie opísanou ako maligný tribalizmus charakterizovaný paranoidnú skupinou rasovou nadradenosťou. Áno, a to sú vlastne tí satanisti, teda Satán samotný a jeho padli anjeli, to sú démoni, teda. Tu je ako opísané, že iní si myslia, že napríklad vodcovia chazarskej mafie sú pokrovnou líniou Kaina. Ano. To znamená, že Kainové deti, ktoré sú vlastne diablovi a nemajú absolútne žiadnu dušu ani ľudské svedomie, ale sú čistými predátormi ako divoká šelma a zároveň sú neveriteľné dvojtvárni, ktorí sú schopní nasadiť si dobrý podvod a peknú tvár zvonku. Hej. No to je ako opísané, hej, lebo videli sme, že vlastne oni sú teda sú potomkovia nefilimovia, teda pokrovná línia satanskej línie, teda. Hej. Takže neviem, koľko ešte máme.
Ešte potom asi to je 20 minút, 18, 20 minút.
18, 20 minút, no. No. Lebo ja som ešte chcela potom hovoriť vlastne, no lebo toto bol dosť, no to mám všetko inak, zo španielských článkov som to všetko vychytala, inak sú to dosť dobré tieto informácie. A ja zase tiež, to sú z rôznych španielských stránok, inak Geopolitics S, hej, toto je vlastne. Takže, no a ja som chcela ešte potom hovoriť ohľadne, no vlastne kto pripútal teda zem k utrpeniu, teda áno, tam som chcela spomínať, ale to asi necháme už na budúce, to už, lebo to je tiež ako, že to je strašne toho veľa. Áno, ja len tak spomeniem vlastne na začiatok vlastne, že budeme teda rozprávať znova teda. Bolo by dobre samozrejme spomenúť, že teda kto sú Satan, odkiaľ je, áno, kto je Lucifer, áno, kedy začala Satanova moc ísť proti ľudstvu. Áno, toto je veľmi dôležité. Áno, teda aby vedeli, pretože vidíme, že vlastne tá Chazária, teda Ukrajina a bývala teda Chazária, ide proti národu a teda tu chcem hlavne teda potom podotknúť, že prečo vlastne ide proti ľudstvu a čo sa vlastne stalo. Som to síce šťastie, pár vetami som to síce spomenula, ale budeme si to podrobnejšie vlastne, budeme si to podrobnejšie rozoberať tieto veci a tieto vlastne záležitosti ako také. Áno, ide tu vlastne, ľudia ich nazývajú samozrejme mimozemšťania, áno. Spomenieme si samozrejme, že potom ja budem rozprávať aj, kde asi žijú tí mimozemšťania. Teda, mimozemšťania sú teda tí padlí anjeli, áno, a aby teda ľudia vedeli, teda aby poslucháči vedeli, že teda kto sú tí mimozemšťania, že teda to sú padlí anjeli, hej, aby si ich potom nezamenili. Potom spomeniem pár týchto rás ako týchto padlých anjelov. Ono ich je viacej ako 200. Áno, ja ich spomeniem len pár, lebo to by bolo strašne veľa toho, lebo oni sú aj rozpísané tie rasy, že prečo sú dané a prečo boli dané teda na zem, áno, a vlastne čo majú, akú úlohu teda na zemi a ako pôsobia potom aj na ľudí samozrejme. Hej. Takže tuto len teraz spomeniem len na tých pár minút, spomeniem vlastne, že vlastne to je, sú to známe teda ako Anunnaki, napríklad Anunnaki plazy, hej, spomínané akože zlode planéty Nibiru napríklad a tak, hej, áno, ja budem potom hovoriť teda, hej, že ako to všetko súvisí, hej, tieto planétky, čo sú planéty, áno, to sme už hovorili síce, ale bude to lepšie, aby tí ľudia, lebo ja stále počúvam a stále čítam o týchto, o vesmíru a o planétach a tieto veci, takže budem to nejako vysvetľovať, pokúsim sa to nejako vysvetľovať, aby tí ľudia, teda aby posluchači boli lepšie oboznámení vlastne, o čo sa jedná, hej, že to je všetko zavádzanie, áno, aj tie planéty, áno, a tieto veci. Hej, lebo vlastne Anunnaki, ja som ti tam poslala inak jedno video, to je tiež zase v španielčine, no ale tam hovorí vlastne, že sú hviezdne brány, áno, a oni to, títo vlastne, by som povedala, zavádzači, oni to dávajú, že to je niekde vo vesmíre a tieto veci. Takže ja budem to lepšie vysvetľovať ohľadne vlastne, kde presne sa nachádza planéta, pretože to je Zem Anunnaki, áno, a potom sú aj iné, Orion, potom je Alpha Draconis a tieto veci, pretože týchto kontinentov je až 176 kontinentov. Áno, a ja potom budem nejako trošku presnejšie rozoberať, hej, ale to až neskôr, áno, samozrejme. Takže, lebo najprv musíme si povedať, áno, že kde teraz začala tá Satanova moc, áno, prečo ide proti ľudstvu a aký je dôvod, hej, to je hlavné.
Niečo ti tam škrábe, asi kočka.
No, potúrisko mi to tu škrábe.
Hele, mám tady zajímavej článek, no, takovej, od doktora Jana Hnízdila. Místo dětí bývá nutné léčit rodiče. Malé děti bývají často nemocné. Obvykle se tvrdí, že je to proto, aby získali imunitu. Lékař Jan Hnízdil, zabývající se celostní medicínou, má ale jiný názor. Tvrdí, že děti bývají nemocné hlavně proto, že nejsou zdravé vztahy v rodině. Pokud vás to nenaštvalo, čtěte a vy tedy naslouchejte pozorně dál. Takže viníkem nemocí našich dětí může být třeba naše nervozita, smutek anebo hádky? Americký psycholog Howard Friedman zjistil, že se emoce přenášejí jako nákaza. Stačí, abyste pobývali 2 minuty v uzavřené místnosti, řekněme s dominantním člověkem, který je depresivní, úzkostný, zlostný nebo negativistický, a jeho emoce v úvozovkách chytíte. Opačně to bohužel ale nefunguje. Příjemný, laskavý, ale méně dominantní člověk dominantního vzteklouna pozitivními emocemi nějak moc nenakazí. A v rodině bývá většinou matka ta vedoucí a dítě je podřízené. A pokud je matka vzteklá, podrážděná nebo vystresovaná, dítě to od ní chytí a začne stonat. Začíná to prý obvykle potížemi s imunitou nebo třeba bolestmi hlavy. Mají toho totiž děti plnou hlavu. Maminka je nervózní, já jí mám rád a nevím, co s tím mám dělat, že ano? A dítě své problémy začne stělesňovat a nemusí se hned jednat o hádky mezi rodiči. Stačí prý emoční napětí jen matky. Takže dobrá nálada rovná se dobrá imunita? Byla otázka na pana Hnízdila a ten říká ano. A naopak, jenže dnes lékaři nemají možnost vyzvídat, jestli nejsou v rodině nějaké problémy. Hned začnou dítě léčit, třeba napíší antibiotika, léky na podporu imunity. Jestliže ale dítě stůně dlouhodobě nebo opakovaně, je třeba párkrát pátrat tedy po tom, co oslabuje jeho imunitu, co se děje doma, co trápí jeho duši. V takovém případě je třeba léčit ne dítě, ale současně posílám na terapii i rodiče, říká pan Hnízdil. A další dotaz je, jsou ochotní takovou teorii přijmout rodiče? A pan Hnízdil říká, že doba se mění. Lidé tedy začínají chápat už souvislosti. V poslední době jich stále více chodí s prosbou, naše dítě je nemocné, podívejte se proč a neděláme něco my špatně. A kdybyste se ptali, kde to všechno začíná, tak například neuropsycholožka Kathleen Taylorová zjistila, že mozková centra odpovědná za odolnost vůči stresu se vyvíjejí už vnitroděložním období dítěte. Pokud je budoucí maminka v úzkosti, depresi, zkrátka duševní nepohodě, její stres se se všemi možnými kanály, cévními, nervovými a hormonálními, přenáší na dítě. Narodí se pak člověk, který má sníženou odolnost vůči stresu. Je, řekněme, přecitlivělý, úzkostný, neklidný, ale i hyperaktivní, trpí různými poruchami chování a koncentrace. Zároveň má sníženou imunitu, snadno proto onemocní. Rodiče s ním začnou obíhat doktory a ti začnou pátrat po nějaké objektivní příčině potíží, předepisovat léky a podobně. Klíč k pochopení je přitom v životních podmínkách těhotné matky. Platí prý ta úměra, že čím větší stres, tím vážnější potíže? A pan Hnízdil k tomu říká, klasická medicína i pacienti jsou přesvědčeni, že rakovina je útok zvenčí. Mluví se o ní jako o terorismu. Buňky napadají, tělo, že ano, od někud ze zálohy, útočí a tělo ničí. Ukazuje se ale, že tak to není. Lidské tělo totiž i za normálních podmínek čas od času vyprodukuje atypickou buňku. Pokud je imunitní systém ale v dobré kondici, izoluje ji a zlikviduje. Když je ale imunitní systém oslabený, buňka se začne množit, metastázovat, až člověka zahubí. Imunitní systém však neoslabuje jen stres, ale především životní prostředí. Nejde to svalit jen na rodiče. Oni se hádají a dítě má z toho leukémii. Ne, to opravdu ne. Rakovina je zrcadlo stavu a způsobu života naší společnosti. Jeden pacient mi před časem řekl, že rakovina je jako doporučený dopis s černým pruhem. Píše se tam, otrávil jsi vzduch, teď ho dýcháš, otrávil jsi vodu, teď ji piješ, jídlo máš plné jedů, otrávil jsi mezilidské vztahy, takže v nich také žiješ, tak se už pro Boha zastav, nebo tady končíš. Tahle nemoc nemá jen chemicko-medicínské řešení, i když si ho velmi vážím. Má především řešení ekologické a mravní. To bylo tedy i o toho pacienta. A ještě jsou tu některé dotazy. Když se tedy dítě narodí s takovou zátěží, má vůbec šanci se jí zbavit? A pan Hnízdil na to říká, každý přichází na svět s určitou dispozicí nebo indispozicí. Jde o to, do jakých podmínek a rodinných vztahů se narodí. Jestli budou pozitivní a dítě bude vedeno k odolnosti, samostatnosti a bude mít dostatek lásky, může vrozený handicap překonat a být zdravé. Změnou myšlení a chování je totiž podle nejnovějších výzkumů možné změnit nejen mozkové funkce, ale i strukturu mozku. Když má dítě nervózní matku, která po jeho narození stále dokola řeší nějaké problémy, tak zkrátka začne stonat. Nuž, takže takhle to máme. Já vám dám odkaz na ten článek. Nebudu to dočítat celé, abych dal Simonce ještě prostor. Takže je to na stránkách mariane.cz. Já to teď kopíruji. A Simonko, můžeš nám to nějak dokončit, ale samozřejmě teď jsem měl, a také vám tam dám asi, dámy a pánové, videjko, které je samozřejmě zase z VKčka, protože tam toho najdeme spousty. Když si mluvila o tom Azovstalu, že o tom podniku, o těch ocelárnách, jak je to podkopáno, tunely, tak tu mám video od pána z Mariupolu, který tam dlouhé roky pracuje v Azovstalu. A ten tedy říkal, moment, já to tady musím skopčit, protože ono to je v ruštině, takže já to tady teď nemohu rychle šupsky dubsky, který pracoval v Azovstalu mnoho let, říká zpravodajcům, že ukrajinští nacionalisté používali tedy celý podnik a ty tunely pod ním, servisní tunely pro své úkryty. A všechno je to podkopáno území závodu Azovstal. A říká, víš, jaké komunikace a podzemní přechody, průchody tam jsou? Pod celou oblastí si můžeš vzít tank nebo BTR-ko, tedy obrněné vozidlo, a projet tam, ale nezkoušejte to. Existují komunikační kabelové dálnice a tunely pod touto fabrikou. Říkají tedy, že z první brány až do hlavní továrny je obrovský tunel. Existují tam velké komunikace a dokonce jsou tam místa, kde nacionalisté nebo nacisté z Azovu a dále zřídili tedy i jako muniční sklady, takže je to i celé podminované. Podzemní město to docela je. Tak to říká tedy obyvatel Mariupolu, který říká, že tedy začali střílet Ukrajinci tedy ze strany vod Azovstalu do města, náboje lítaly směrem k nám, rozbili tady nemocnici, naštěstí tedy děti jsme odvezli za řeku, za vodu a celé to tady rozbili. Takže to je další věc a já jsem přinášel i ohledně vůbec celé Ukrajiny upomínku od, no a teď si na něj nespomenu, jak on se jmenuje, novinář nezávislý, ten vytáhl před pár let důležité věci, že jsou tam sklady hnojiv a chemických věcí, sajrajtů po celé Ukrajině, že jich je snad na 400 a že už dávno měly být zlikvidovány a Ukrajina s tím samozřejmě nic nedělala, protože prachy bylo potřeba směrovat zase k těm moci pánům nahoře a varoval před tím, aby si na to samozřejmě ruská strana dala pozor při vojenských operacích. To, co se tam tedy teď děje, ta speciální vojenská operace, tak, aby si na to dávali pozor, protože tím by to mohlo způsobit nezměřitelné poškození ekologie, obyvatel, že ano, půdy, vzduchu, všeho, všeho, všeho. Takže bylo předtím varováno už dostatečně dlouho a jsem přesvědčený o tom, že i k ruské straně se to dostalo. Takže takhle se to má, nejenom samozřejmě Azovstal, nejenom Mariupol, ale vůbec na Ukrajině. Taky jedna skládka, že ano, chemická. To, co dělali u nás, Němci sem dováželi svůj bordel, svůj odpad. Skladoval se to tady v nějakých silážních jámách, Bůh ví kde. Pak, když to někdo nechtěl, tak a bylo to tam hodně, tak se to zapálilo. Vždyť to známe i u nás z České republiky, takže takhle to tady probíhá a stejně to probíhá i na Ukrajině. Takže takhle se to má.
No, ja by som k tomu
Haló, púp. To je Skype, dámy a pánové, to som neudial ja. Haló.
Čo?
Vypadlo si.
Haló.
Teď už sa slyšíme.
Napušuješ?
Já tě počujem, tu orou. Haló?
Haló?
Večka. My Simonku slyšíme, vy Simonku slyšíte, ale Simonka... Simonka neslyší mě, takže nevím, o co tady go.
No dobré.
Co se to tady je?
No, lebo ja ťa nepočujem, hej.
No, pretože to tam zase bzučí u Simonky niekde.
No, ja som chcela len povedať ohľadne toho, jak pán Hnízdil, teda čo si spomínala pána Hnízdila, že ohľadne tých detí, ano, že ja chorlejú, teda chorlejú, ano, vlastne.
Teď to spadlo úplne. Tak. To je divný. Tak to zkusíme znovu, dámy a pánové.
Dosadě.
Úplně to vypadlo. Znova.
A to prečo?
No nevím, ale aspoň se teď zase slyšíme. Nevím, to občas, nevím. A už zmizel u tebe i, počkej, mluv, ten bzukot možná. Pík. Připojení k síti je nekvalitní, no, tak nevím, jak to říkám, já jsem kabelem, takže a optikou, takže nevím. No, tak berme to, dámy a pánové, asi jako rozloučení teď se Simonkou s tímto pořadem. Takže zkusím vám to tam všechno napicnout, i toho pána z Azostolu, abyste to tady měli, který tam pracoval. Takže takhle se to má, můžu vám poskytnout i holandskou novinářku, která zase prochází. Kde to? Ve Volnovacha, v městečku, kde říká, byl jsem v tomhle parku před 2 týdny a všechno to bylo v troskách. Rusové dnes rozdávají humanitární pomoc a nemůžu tomu uvěřit, všude dnes. Po 2 týdnech čisto lidé chodí po ulici, jsou tady na náměstí a děti jsou šťastné. A přitom nám bylo řečeno, že kam Rusové vejdou, tam je jen smrt a ruiny. A tady vře život, takže i toto video vám když tak tam dám. A zkusím tam dát i další věci, i ty fotky, co poslala, nebo obrázky, co poslala Simonka, ale doporučím zase, jestli chcete vidět, kdo tady provolává sláva Ukrajině, sláva hrdinům, tak puste si, najděte si teda na YouTube film Volyň, jestli se tomu chcete věnovat, protože takhle to zkrátka je. Jo, a od Marušky Zacharovové, mluvčí to ruského ministerstva zahraničí, bylo to publikováno včera 16. dubna, cituji, Německo spolu se Spojenými státy po mnoho let provádělo a pravděpodobně pokračuje v intenzivních vojensko-biologických aktivitách na Ukrajině. Pevně věříme, že toto je jeden z hlavních důvodů, proč je Německo aktivnější než ostatní země Evropské unie ve snaze obvinit naši zemi z kriminálních plánů použití biologických a chemických zbraní na Ukrajině. Takže i toto vám tam dám, abyste to tam měli. Nuž, ale jelikož 23. hodina odbyla, posvěť si jméno Hospodina, nebo to je... Tak to zkusíme. Haló?
No, teda se... Haló?
Slyšeli jsme teraz sa a to počujeme, tu už jsme nepočuli. Tak zase píp, slyšíte to. Zase nám to vypadlo, takže nic, už to ukončíme. Takže i toto vám tam picnu, abyste tam měli, dámy a pánové, abyste se na to mohli kouknout. A když tak systémy za 200 000 dolarů, které byly v Mariupolu v průmyslové zóně a zůstaly objeveny, samozřejmě ne dole, ale to bylo v tom vedlejším závodě ve jménu Iliče, tak zkrátka se tam našly protiletadlové komplexy Igla. Takže tržní cena takového komplexu je prý přibližně 200 000 dolarů. No, takže to je zase zajímavé. No, takhle se to má, je to tam pevně, ale ty Tu-22 už tam letěly, M3 s označením, nebo to je vlastně verze M3, takže už tam letěly a počítám, že z Azovstalu opravdu nic nezbude, protože by to přinášelo dlouhé, obrovské ztráty na životech čistit tyto tunely. Nemá to cenu. Takže dámy a pánové, děkuji za pozornost, končím necenzurované informace, jinak Simonka bude volat ještě do půlnoci a rozloučím se ještě jedním tutím, které teď neslyšíte, protože Martin tady vypnul hudbu z videa. Tak teď to pustíme.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.